Κυρία Σιγάλα, πρώτα-πρώτα συγχαρητήρια. Μάθαμε ότι ανακηρυχθήκατε καθηγήτρια του μήνα στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, όπου υπηρετείτε.
Σωστά, ναι. Κάθε μήνα το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει τους διάφορους ερευνητές και ακαδημαϊκούς για το έργο τους, κυρίως όσον αφορά την έρευνα και τις δημοσιεύσεις που κάνουν.
Θα πρέπει να είναι μια σημαντική διάκριση, δεδομένου ότι πρόσφατα αναλάβατε εκεί την έδρα του τουρισμού στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήρθα στην Αυστραλία πέρυσι τον Αύγουστο, αλλά ναι, είμαι λίγο παραγωγική, μπορώ να πω.
Ναι, και σε σύντομο χρονικό διάστημα είχατε αυτή τη διάκριση. Κυρία Σιγάλα, πρόσφατα σε διάλεξή σας στη Ανδελαίδα υποστηρίξατε ότι η Αυστραλία μπορεί να δώσει κάποια μαθήματα και στον ελληνικό τουρισμό. Τι ακριβώς εννοείτε?
Γενικά μπορεί να δώσει κάποια μαθήματα η Αυστραλία, όχι ότι είναι το ιδανικό και παράδειγμα και το καλύτερο και ότι δεν έχει λάθη, αλλά έχει και πάρα πολλά καλά και πολλές καλές πρακτικές που μπορούν να μάθουν όλοι και κυρίως εμείς στην Ελλάδα που έχουμε και κάνουμε αρκετά λάθη, θα έλεγα.
Όπως?
Όπως το γεγονός ότι ακόμα και τώρα οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα τουλάχιστον εστιάζουν στο μαζικό τουρισμό και στο να πουλάμε ήλιο, θάλασσα και παραλίες, ενώ θα έπρεπε λίγο να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν με δημιουργικές εμπειρίες, δηλαδή για το πώς μπορούμε να εμπλέξουμε ενεργά τους τουρίστες στον πολιτισμό μας και να βοηθήσουν και τις τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν τα διάφορα θέλγητρα, ήθη, έθιμα, πηγές και πόρους που έχουμε. Παραδείγματος χάρη, τώρα τουλάχιστον τα τελευταία 1-2 χρόνια, κάποιες επιχειρήσεις και όχι όλες προσπαθούν να αναδείξουν τουριστικές εμπειρίες μέσα από, παραδείγματος χάρη, το ελαιόλαδο. Πώς παράγεται, η κληρονομιά μας, τις διατροφικές του αξίες. Κάποιοι άλλοι κάνουν κάποια παραδείγματα και προσπάθειες όσον αφορά τον εινοτουρισμό, που στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω, ενώ εδώ, όπως ξέρετε, είναι πολύ ανεπτυγμένος αυτός ο κλάδος, και όχι μόνο ο εινοτουρισμός όσον αφορά μόνο τα εινοποιεία, αλλά και πώς εδώ οι ντόπιες επιχειρήσεις έχουν εμπλουτίσει αυτό το προϊόν του εινοτουρισμού με πάρα πολλές άλλες βιομηχανίες, παραδείγματος χάρη πολιτισμό, τέχνες, γαστρονομία. Όσες περισσότερες βιομηχανίες κατά κάποιο τρόπο εμπλέκονται σε ένα προϊόν, τόσο περισσότερες πολλαπλασιαστικές δυνάμεις δημιουργούνται στην οικονομία, επωφελούνται περισσότεροι, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, διαφοροποιείται το τουριστικό προϊόν και γενικά δημιουργούνται πολλά περισσότερα ωφέλη από ότι να πουλάς μόνο αντικείμενα, ψυχρά, παραλίες, βουνά, μάρμαρα.
Μας λέτε λοιπόν ότι δεν αρκούν ο ήλιος και η θάλασσα ή τα αρχεία για να πάνε πλέον οι τουρίστες στην Ελλάδα, αλλά χρειάζεται να αναπτυχθεί και ο θεματικός τουρισμός.
Ναι, και όχι μόνο ο θεματικός τουρισμός. Δεν είναι μόνο το πώς δημιουργείς διάφορες εμπειρίες, αλλά περισσότερο πώς τις εμπλουτίζεις με διάφορες δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να εμπλακεί ο τουρίστας. Εντάξει, να αναπτύξουμε παραδείγματος χάρη τον πολυπιστικό τουρισμό, το θρησκευτικό τουρισμό. Αλλά δεν είναι απλώς να πηγαίνει κάποιος να βλέπει μια εκκλησία και να φεύγει, ή να πηγαίνει να βλέπει ένα μουσείο ή να βλέπει κάποια κτίρια, παραδοσιακούς οικισμούς και να φεύγει. Έχει να κάνει και με το πώς εμπλέκεται ενεργά σε αυτή τη δραστηριότητα, τι κάνει, τι μαθαίνει, πώς αλληλεπιδρά με την τοπική κοινωνία, πώς ζει τη ζωή των ντόπιων κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να αλλάξει τις δικές του αξίες, τα δικά του πιστεύω και να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του ανανεωμένος αλλά και πιο πλούσιος σαν άνθρωπος.
Κυρία Σιγάλα, είχατε πει πρόσφατα πως το ίντερνετ είναι το καύσιμο που θα πάει μπροστά τον τουρισμό. Τι ακριβώς εννοείτε?
Είναι ένα καύσιμο και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε διάφορες κοινότητες και επιχειρηματίες να αλληλοεπιδράσουν, να αλλάξουν εμπειρίες, να προωθήσουν το προϊόν τους. Και γενικά, αν κάποιος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο διαδίκτυο, είναι σαν να μην υπάρχει. Γιατί εντάξει, πλέον είναι η βασική πηγή έβρεσης ταξιδιωτικών πληροφοριών, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν κάποιος τουρίστας δεν μπορεί να βρει μία επιχείρηση ή κάποιον τουριστικό φορέα online, βασικά δεν υπάρχει στη συνείδηση του τουρίστα πλέον αυτός ο προορισμός η επιχείρηση. Δεν θα τον σκεφτεί για να τον επισκεφτεί ή για να κάνει κάποια κράτηση σε αυτόν.
Όπως μας είπατε στην αρχή, κοντεύει ένας χρόνος από τότε που αναλάβατε την θέση της καθηγήτριας τουρισμού στο Business School του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας. Και πριν ήσασταν αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πώς και κάνατε αυτή την επιλογή?
Καλό ερώτημα. Να πω την αλήθεια, ήμουν πολύ απογοητευμένη τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Υποθέτω μπορεί ο καθένας να φανταστεί τους λόγους. Ακούτε συνεχώς τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πριν από το Αιγαίο, είχα ζήσει και είχα δουλέψει στην Αγγλία σε πανεπιστήμια. Οπότε είχα αυτή τη διεθνή εμπειρία και όσο ήμουν και στην Ελλάδα, δεν είχα σταματήσει. Είχα συνεργασίες και με άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Οπότε, όταν με πλησίασαν βασικά από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας εδώ, έγινα δηλαδή headhunting, δεν έψαχνα για δουλειά. Μου έκαναν μια πάρα πολύ ελκυστική πρόταση που είπα ότι ίσως είναι μια καλή ιδέα να το δοκιμάσω παρά να μιζεριάζω στην Ελλάδα και να λέω τι κάνω.
Δικαιώνονται οι προσδοκίες που είχατε?
Μέχρι τώρα τα πράγματα πάνε καλά. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο φαίνεται ότι έχει πάρα πολλούς πόρους. Θέλει να επενδύσει στον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός για την Αυστραλία, αλλά και ειδικά για την Νότια Αυστραλία, είναι μια σημαντική βιομηχανία. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και η βαριά βιομηχανία πλέον του State, γιατί όπως ακούγεται η βιομηχανία
αυτοκινήτων
και όλα αυτά πεθαίνει. Οπότε είναι η εναλλακτική λύση για να αναδομηθεί κάπως η οικονομία της περιοχής εδώ.